ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยได้มีโอกาสพบกับคุณสุวัฒน์จิราพันธ์รองปลัดกระทรวงต่างประเทศของไทยซึ่งได้นำคณะเดินทางมาเยือนนครซิดนีย์ตามโครงการเสริมสร้างความตกลงด้านการกระจายเสียงระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์โดยท่านรองปลัดได้กล่าวถึงช่องทางการแจ้งข่าวสารจากทางกระทรวงถึงคนไทยในต่างประเทศและมาตรการการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในต่างแดนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นด้วยขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่นครซิดนีย์นะคะแล้วก็อยู่กับท่านรองปลัดกระทรวงต่างประเทศท่านสุวัฒน์จิราพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ท่านสุวัฒน์พาทีมจากทางกระทรวงต่างประเทศมาดูงานที่ออสเตรเลียช่วยแนะนำทีมนิดนึงนะคะว่าเป็นทีมจากหน่วยงานไหนคะ
กระทรวงต่างประเทศเนี่ยฮะเรามีอันนึงก็คือภารกิจในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์นะฮะและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินด้านการต่างประเทศให้กับประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงประเทศไทยซึ่งเราทำให้อันนึงเนี่ยเราก็มีสถานีวิทยุที่เรียกว่าวิทยุสารรมคลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์นอกเหนือจากช่องทางอื่นที่เราจะใช้ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนชาวไทยอย่างที่เรียนนะฮะว่าทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งขึ้นความถี่เนี่ยก็สามารถรับได้ในบริเวณประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราเดินทางมานี่ก็เป็นในแง่ของการที่เรามีความร่วมมือทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนบทความแล้วก็ประสานข่าวระหว่างกันนอกเหนือจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเรามีความสัมพันธ์ในเรื่องลักษณะแบบนี้การแลกเปลี่ยนนี้กับอินโดนีเซียกับจีนแล้วก็ลาวเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เรามาดูนอกเหนือจากนั้นโดยที่ผมเองเป็นรองปลัดซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องการให้ความคุ้มครองแล้วก็ดูแลส่วนที่เกี่ยวกับประชาชนชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เป็นภารกิจนอกเหนือจากปกติแล้วในเรื่องของการงานด้านการกุศลก็ยังมีเรื่องของการที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานเวลาที่เกิดภัยพิบัติในต่างประเทศนะฮะทั้งเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากภัยสงครามหรือเกิดจากภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในเมืองไทยถึงความจำเป็นว่าอาจจะจำเป็นต้องมีส่งทีมเข้าไปช่วยอพยพคนไทยไหมหรือถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ได้อันตรายมากนักนะฮะแต่ว่านั่นอยู่ในขอบเขตที่สถานทูตสังคมศูนย์ใหญ่จะดูแลได้ทางผมนี่ก็จะเป็นส่วนที่สนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็เดินทางมาที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ในอนาคตนะครับซึ่งมันก็เคยมีประสบการณ์หลายๆที่ที่ในบางพื้นที่ที่เกิดภัยหรือเหตุการณ์เนี่ยบางทีเราเองไม่มีบุคลากรของเราในพื้นที่เราก็สามารถจะรับความร่วมมือจากทางออสเตรเลียหรือในทางกลับกันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ที่ท่านไปดูงานนะคะที่ทางกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือชาวออสเตรเลียในต่างประเทศเนี่ยนะคะมีจุดไหนบ้างที่ท่านคิดว่าจะสามารถนำไปใช้กับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศได้คะ
อันแรกเลยนะฮะก็พูดถึงในแง่ของการปฏิบัติการที่เป็นอยู่ก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากของที่กระทรวงต่างประเทศเองเราก็มีลักษณะของการจัดทีมจัดองค์กรแล้วก็รวมทั้งในแง่ของการจัดตั้งห้องที่เรียกว่าห้องสถานการณ์ห้องที่จะเป็นการติดต่อประสานงานนะฮะแล้วก็รวมทั้งกลไกซึ่งเมื่อต้นปีเนี่ยโดยความสำคัญที่รัฐบาลให้กับการดูแลประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้มีการปรับปรุงกลไกประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่แตกต่างกันมากแล้วก็พูดถึงง่ายๆของขีดความสามารถก็คงจะพอๆกันแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือในเรื่องอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปตอนต้นแล้วก็คือว่าในกรณีที่สามารถจะร่วมมือกันได้ในพื้นที่นะฮะยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมก็ประสานงานเป็นผู้ประสานงานเรื่องของการช่วยเหลือกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่ในเนปาลในบางจังหวะในบางพื้นที่นะฮะซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มีตัวแทนทางการทูตเขาอยู่ที่นั่นเขาก็ขอร่วมความร่วมมือกับเราอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่มาแล้วก็ได้พบกับทางฝ่ายออสเตรเลียก็จะเป็นในอนาคตนะฮะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่มีบุคลากรของเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้คนได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายออสเตรเลียได้อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักนะฮะซึ่งอันนี้ที่พูดมันสำคัญเพราะว่าแม้กระทั่งในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยมันเคยมีเรียกว่าเป็นมติร่วมกันของรัฐมนตรีต่างประเทศที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวอาเซียนนะครับ ในพื้นที่ต่างๆร่วมกันในกรณีที่บางประเทศในอาเซียนอาจจะไม่มีตัวแทนทางการทูตในตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของสร้างเครือข่ายมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้กันเพิ่มขึ้นในเรื่องของวิธีการนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยภัยพิบัติเนี่ยมันมีหลากหลายมากไม่ว่าทั้งเป็นอย่างที่เรียนนะฮะว่าเป็นภัยที่จากภัยสงครามเองหรือแม้กระทั่งภัยก่อการร้ายก็เถอะมันก็จะเป็นเรื่องการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งเราก็ดำเนินการอย่างนี้กับหลายประเทศเช่นเดียวกันครับ
สมมุติว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องฉุกเฉินหรือว่าคนไทยต้องการรับความช่วยเหลือในออสเตรเลียเนี่ยนะคะทางกระทรวงต่างประเทศหรือว่ารัฐบาลไทยสามารถให้ความช่วยเหลือในลักษณะไหนบ้างคะ
สมมุตินะฮะถ้าหากจะว่ากันในสถานการณ์ถ้าหากเกิดขึ้นสิ่งแรกเลยคืออย่างเช่นกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยนะครับก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากทางรายการแล้วก็ฝากไปทางท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จำเป็นแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยได้อย่างรวดเร็วนี่คือการที่ให้ข้อมูลเบอร์ติดต่อนะฮะจุดติดต่ออะไรต่างๆของท่านได้นะฮะอันนี้ก็จะช่วยเพื่อประโยชน์ว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะแจ้งข่าวและส่งข้อมูลแล้วก็ประสานงานกรณียังเคยมีภัยพิบัติที่นิวซีแลนด์นะครับก็สามารถจะบอกไปได้ว่าโอเคพื้นที่นี้มาปลอดภัยให้มารวมตัวกันที่ไหนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกที่สามารถจะยกตัวอย่างได้ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยในกรณีปกติเนี่ยผมขอเรียนนิดนึงก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะดูแลชาวไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในเมืองไทยทางรัฐบาลเองก็มีการตั้งศูนย์ดำรงธรรมในกระต่างประเทศผ่านทางสถานทูตสารของศูนย์เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับศูนย์ดำรงธรรมซึ่งเราก็จะมีฮอตไลน์ซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้ชาวไทยไม่ว่าจะกรณีปกติหรือกรณีที่มีเหตุการณ์วิกฤตที่บอกปกตินี่คืออาทิสมมติเกิดวันนึงอาจจะแบบมาเที่ยวท่องเที่ยวที่แถบนี้ถูกอาจจะถูกลักขโมยหรือถูกโจรกรรมตะแลงต่างเอกสารสำคัญในการเดินทางหายก็สามารถจะติดต่อเข้ามาหรือแม้กระทั่งคนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยหรืออาจจะสนใจอยากจะทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นสมมุติเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายล่าสุดนี้ก็คือที่นิวยอร์กนะอาจจะอยากรู้ว่ามีคนไทยปลอดภัยหรืออะไรอย่างนั้นก็สามารถสอบถามมาที่นี่ได้เพราะว่าจากจุดตรงนี้เนี่ยของสถานทูตสถานกงสุลทั้งหลายเนี่ยก็จะลิงก์กันกับที่กระทรวงต่างประเทศซึ่งเรามี call center ซึ่งทำงานกัน24ชั่วโมงแล้วก็ตลอด7วันอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยต่างๆทั่วโลกเนี่ยสบายใจได้ว่าถ้าหากท่านสนใจหรือเกิดมีข้อกังวลในเรื่องต่างๆว่าอาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นไหมก็สามารถโทรไปถามได้เพราะตรงนั้นเนี่ยเราได้วางกันไว้แล้วในแนวปฏิบัติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ตรงนั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยสถานทูตสารกงสุลใหญ่ที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะรีบยิงข้อมูลเข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดอย่างที่เรียนว่ากระทรวงต่างประเทศก็จะเป็นหน่วยแรกนะฮะเหมือนคล้ายๆกับการที่กรณีที่ถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงแล้วจะจำเป็นจะต้องมีการอพยพหรือการเข้าไปช่วยค้นหาอันนี้ก็เป็นภารกิจของกระทรวงต่างประเทศอันแรกเลยอีกอันหนึ่งที่อยากจะเกริ่นเอาไว้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนชาวไทยก็คือตอนนี้มันก็โลกสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เป็นของกระทรวงต่างประเทศนะฮะเรียกว่าไทยคอนซูล่าก็โหลดเก็บไว้ใช้ได้ในนั้นก็จะมีข้อมูลสำคัญที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะได้เรียนรู้ถึงเงื่อนไขวิธีการกฎระเบียบหรือแม้ทั้ง requirement ต่างๆในเรื่องของการทำเอกสารทางด้านนิติการทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมทั้งสถานที่ติดต่อของสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกนะฮะในนั้นเราเองก็ยังมีเรื่องของข้อมูลอย่างที่เรียนที่ว่าเนี่ยว่ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ไหนในโลกนี่ก็จะอัปเดตตรงนี้เข้าไปสิ่งหนึ่งที่พวกผมและที่กระทรวงเนี่ยพยายามจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่สามารถให้ความถูกต้องให้ความชัดเจนไม่บิดเบือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบผ่านโซเชียลมีเดียนี่ก็แบบแค่คลิกนิดเดียวบางทีก็แบบผิดถูกบางทีก็ไม่รู้เรื่องมีการตรวจสอบมันอันนี้ก็ต้องสำคัญก็ฝากไว้ด้วยว่าเวลาท่านได้รับข้อมูลผ่านจากไลน์ผ่านจากสื่ออะไรพวกนี้เนี่ยฮะลองใช้วิจารณญาณใช้ภูมิความรู้ที่ท่านมีอยู่ลองไตร่ตรองดูสักนิดนึงก่อนที่จะส่งต่อมันจะทำให้สังคมมันไม่เกิดความสับสน
อยากจะย้ำอีกครั้งนึงก็คือแอปพลิเคชันของสถานกงสุลใช่ไหมคะ
ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศฮะเรียกว่าไทยคอนซูล่านะครับก็พิมพ์ไปเนี่ยฮะตรงๆเนี่ยไทยคอนซูล่าใช้ได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็รวมทั้งระบบ Android ขอแนะนำเอาไปเปิดใช้ดูมีข้อคิดเห็นอะไรก็แนะนำกลับมาด้วยแล้วเราจะพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา
ที่สำคัญอย่างที่ท่านกล่าวไปแล้วคือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะแจ้งอย่างที่เรียกว่าลงทะเบียนหรือว่าแจ้งที่อยู่แจ้งชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแก่ทางสถานกงสุลแล้วก็สถานทูตใช่ไหมคะเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
อันนี้ผมได้กับตัวเองเลยเพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยผมเคยไปอพยพคนไทยออกจากเลบานอนในช่วงสงครามก่อนหน้าเกิดสงครามเนี่ยผมเพิ่งเข้าไปที่ตรงนั้นก่อนหน้าสักประมาณแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองอะฮะจากการที่ไปเยี่ยมไปพบปะตอนนั้นผมเป็นอุปทูตอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะดูแลที่เลบานอนด้วยที่ได้ประโยชน์แล้วที่แนะนำตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยผมมีเบอร์ติดต่อทุกคนหลักๆเลยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแกนนำแล้วก็ชุมชนต่างๆก็สามารถที่จะแจ้งข่าวไปได้ว่าโอเคผมจะเข้าไปช่วยดูแลเพื่อจะอพยพออกมานะขอให้รวมตัวกันที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็คือมันจะต้องอัปเดตตลอดเวลาได้เพราะว่าเวลาสงครามเนี่ยเราไม่สามารถรู้หรอกว่าเขาจะไปทิ้งระเบิดตรงไหนเมื่อไหร่เวลาอะไรแต่ว่าในที่สุดหลังๆเราก็ใช้วิธีเนี้ยคือพยายามหาข่าวด้วยแล้วก็พยายามจะประสานเพื่อหลีกเลี่ยงนะฮะลดความเสี่ยงให้มากที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าหากคนไทยที่อยู่ในไม่ใช่เฉพาะที่ซิดนีย์หรือในออสเตรเลียหรือเมลเบิร์นนะฮะขอเชิญเลยว่าเราเองก็ไม่ได้เอาข้อมูลของท่านไปทำอะไรเพียงแต่ว่าอยู่ในเรคคอร์ดเรื่องของการที่กรณีที่เกิดการติดต่ออันนั้นไม่ต้องห่วงสำหรับบางท่านอาจจะไม่ค่อยสบายใจที่อยากจะให้ใครรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าเพื่อตัวท่านเองเพื่อกรณีฉุกเฉินซึ่งตอนนี้มันไม่มีทางจะบอกได้ว่าที่ไหนปลอดภัยมันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ตาม
ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยอีกไหมคะ
ทั้งหลายคงติดตามสถานการณ์ในเมืองไทยเราก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะกลับไปสู่การเลือกตั้งในปีหน้าในระหว่างนี้มันก็จะมีเรื่องของการที่รัฐบาลแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่จะทำเรื่องของการปฏิรูปเพราะว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำทางสังคมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมากสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดเป็นรากฐานของปัญหาต่างๆที่ทำให้ปรากฏขึ้นมามีการถูกนำข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นมีการถูกนำความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นวาทะทางการเมืองสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีว่าไม่ได้มีใครที่ต้องการทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นหรอกแต่ว่ามันต้องมานั่งช่วยกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียนไว้ว่าความพยายามของรัฐบาลที่นั่นนอกจากเรื่องการที่จะประเทศกลับไปสู่เป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งในปีหน้าพยายามที่จะออกมาตรการที่จะช่วยกันกรองช่วยคัดกรองคนที่จะเข้าไปสู่อำนาจทางการเมืองมีทั้งเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วมีความสามารถอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเรื่องปฏิรูปนั้นก็จะเป็นเรื่องการที่จะพยายามจะแก้ไขปัญหาที่มันเป็นอย่างที่เรียนว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความไม่โปร่งใสในการทำงานของข้าราชการของนักการเมืองรวมทั้งเรื่องของการพยายามป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นปัญหาใหญ่นอกเหนือจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเรื่องการปฏิรูปเพื่อจะทำนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่อาจจะเรียกว่าพัฒนาแล้วภายในอีก20ปีเพราะว่าต้องอย่าลืมมาอย่างหนึ่งว่าเรื่องปฏิรูปเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่เคยทำมาแบบขนาดใหญ่เท่าครั้งนี้นับตั้งแต่สมัยยุคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการปฏิรูปใหญ่ที่คงจะทราบดีมีตั้งแต่การเลิกทาสการจัดระบบบริหารราชการที่เปลี่ยนจากกฎหมายตราสามดวงมาเป็นกระทรวงต่างๆนะฮะแล้วก็ลงถัดมาเน้นเรื่องการศึกษาสิ่งเหล่านี้ตลอด134ปีไม่เคยมีการทำอย่างขนาดใหญ่แต่ครั้งนี้เป็นสิ่งที่กำลังจะดำเนินการอยู่อันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพื่อให้ประชาชนนะฮะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้รับรู้ไว้ผมเองก็เป็นโฆษกของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้วยก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นเฉพาะว่าปล่อยให้รัฐบาลทำปล่อยให้สภาทำประชาชนทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการปฏิรูปนี่คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการปรับเปลี่ยนมุมมองในการแก้ปัญหาทั้งหลายประชาชนต้องเข้ามาร่วมนะฮะเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนอกจากติดตามแล้วเนี่ยก็อยากจะขอให้เข้ามาช่วยสนับสนุนหรืออาจจะให้ข้อแนะนำต่างๆได้ก็ขอบคุณครับ
สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านสุวัฒน์จิราพันธ์นะคะรองปลัดกระทรวงต่างประเทศที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากครับ